Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Riobots Combat Robot Tutorial ni Marco Antonio Meggiolaro ay isang technical na gabay tungkol sa pagdidisenyo, paggawa at pagsali sa labanang robot. Inilathala ito noong 2009 at ibinabahagi nito ang mga natutuhan ng Riobots, ang pangkat sa robotic competition ng Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro sa Brazil, mula nang mabuo ang grupo noong 2003. Hindi ito nobela o pangkalahatang pagpapakilala lamang sa robotics. Isa itong practical na sanggunian para sa mga taong gustong umunawa kung paano gumagana ang isang radio-controlled na robot sa mapanirang kompetisyon, kung saan naglalaban ang mga makina sa loob ng protektadong arena. Tinutukoy ng aklat ang mga pangunahing desisyon sa disenyo mula sa weight class at uri ng robot, hanggang sa materyales, motor, transmission, electronics at sandata. Mahalaga rin ang malawak nitong biswal na dokumentasyon na may halos na isang guhit at larawan kabilang ang mga build report ng mga robot ng Riobots. Ang layunin nito ay ikonekta ang teoryang pang-inhinyeriya sa mga limitasyon at aral na aktual na nasusubok sa arena. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagdidisenyo ayon sa weight class, scale factor at tunay na limitasyon ng kompetisyon. Nagsisimula ang aklat sa isang mahalagang punto, ang combat robot ay hindi basta maliit na sasakyang may sandata. Ang disenyo nito ay nakatali sa weight class, sa mga tuntunin ng torneo at sa espasyong pinapayagan sa loob ng robot. Kapag may itinakdang maximum na timbang, kailangan paghatian ng chassis, drive system, baterya, electronics, armor at weapon ang limitadong timbang na iyon. Kaya ang bawat dagdag na piyesa ay may kapalit. Ang mas makapal na armor ay maaring magbigay ng proteksyon, ngunit maaari nitong bawasan ang timbang na mailalaan sa motor o sandata. Ang mas malaking weapon naman ay maaring mangailangan ng mas matibay na frame at mas maraming enerhiya. Mahalaga rin ang pagtalakay sa scale factor. Hindi sapat na paliitin o palakihin ang isang matagumpay na disenyo at asahang pareho ang resulta. Habang nagbabago ang sukat, nag-iiba ang relasyon ng timbang, lakas, inertia, espasyo, at init. Halimbawa, ang isang mekanismong gumagana sa magaan na klase ay maaring hindi na sapat ang tibay o kapangyarihan sa mas mabigat na klase. Sa ganitong paraan, inilalagay ng tutorial ang combat robotics sa tamang pananaw bilang problemang pang-system design para sa isang Filipino student team o hobbyist. Kapaki-pakinabang ito dahil itinuturo nitong unahin ang rules, budget, fabrication capacity, at maasahang control bago humabol sa mas komplikadong konsepto. Ikalawa, pagpili ng rammer, wedge, lifter, flipper at iba pang uri ng combat robot. Isa sa malinaw na paksa ng Riobots Combat Robot Tutorial ang pag-uuri ng combat robots ayon sa paraan ng pakikipaglaban, kabilang dito ang mga rammer, wedge, lifter, launcher o flipper at mga disenyong nakasentro sa iba pang uri ng weapon, hindi lamang ito listahan ng anyo. Ang bawat uri ay may sariling paraan ng paglikha ng bentahe at may sariling kahinaan sa arena. Ang rammer ay umaasa sa bilis, traksyon at tibay upang itulak o banggain ang kalaban. Ang wedge ay naglalayong makasungkit ng ilalim ng kalaban upang mawalan ito ng kontrol o mailagay sa hindi magandang posisyon. Ang lifter at flipper ay gumagamit ng mekanismo para iangat, itulak o ibaligtad ang kalaban. Ang mahalagang aral ay dapat magtugma ang weapon concept sa kabuuang sistema. Halimbawa, ang mababang wedge ay walang silbi kung hindi nito kayang manatiling mababa matapos tamaan o kung sumasabit ito sa sahig ng arena. Ang flipper ay nangangailangan ng angkop na power source, matibay na pivot, at kontroladong paglabas ng enerhiya. Samantala, ang mabilis na rammer ay nangangailangan ng maaasahang drivetrain at chassis na kayang sumalo ng sariling banggaan. Ipinapakita ng aklat na ang mahusay na robot ay hindi palaging may pinakamarahas na sandata. Mas mahalaga ang pagkakaugnay ng hugis, armor, pagmamaneho, weapon at taktika. Ito ang praktikal na pagsusuri na madalas kulang sa mas maiikling hobby guides. Ikatlo, materyales, structural design at mga paraan ng pagkakabit na kayang humarap sa impact. Binibigyang pansin ng tutorial ang mechanical na bahagi ng combat robot, lalo na ang pagpili ng materyales, pagbuo ng istruktura at mga joining element. Mahalaga ito dahil ang laban ng robot ay nakararanas ng paulit-ulit na banggaan, vibration, biglaang puwersa at posibleng pagkasira mula sa sariling weapon. Sa ganitong kapaligiran, hindi sapat na matibay ang isang material sa karaniwang gamit. Kailangang pag-isipan kung paano ito tutugon sa impact, pagkabaluktot, pagkapunit, at pagkapagod ng material sa paulit-ulit na load. Ang structural design ay usapin din ng paglipat ng puwersa. Kapag tinamaan ng armor, saan mapupunta ang impact? Kung ang load ay nakasentro sa isang manipis na bracket o sa ilang tornilyo lamang, maaring doon magsimula ang pagkasira. Kaya mahalaga ang frame geometry suporta sa mga mounting point at maayos na pagkakalagay ng mga sensitibong bahagi. Tinutukoy rin ng aklat ang mga paraan ng pagkakabit, gaya ng mga fastener at iba pang practical na solusyon sa assembly. Ang pagpili rito ay nakaapekto sa bilis ng pagkukumpuni at sa posibilidad na lumuwag ang mga piyesa habang lumalaban. Makabuluhan ang bahaging ito dahil inililipat nito ang pag-isip mula sa simpleng tanong na ano ang pinakamalakas na metal tungo sa mas wastong tanong na paano magiging magaan, kayang gawin, maayos, at sapat ang tibay ng buong estruktura. Ito ay kapaki-pakinabang sa mga gumagawa ng prototype sa school workshops dahil ang maingat na fabrication ay kasinghalaga ng malikhaing konsepto. Ika-apat, brushed DC motors, transmission, at pagbalanse ng torque, bilis, at baterya. Malaking bahagi ng isang combat robot ang drive system at weapon drive. Kaya tinatalakay ng aklat ang motors at transmissions bilang magkakaugnay na desisyon. Kabilang sa mga motor na binibigyang pansin ang brushed DC motor, isang karaniwang pagpipilian sa combat robotics dahil madali itong paandarin gamit ang baterya, makontrol ang bilis, baguhin ang direksyon ng ikot, at makapagbigay ng mataas na torque, ngunit hindi otomatikong mahusay ang robot dahil lamang malakas ang motor. Kailangang itugma ang motor sa timbang ng robot, sukat ng gulong, nais na bilis, gearing at uri ng gawain nito. Dito nagiging mahalaga ang transmission. Ang gearing ay maaring magpataas ng torque kapalit ng bilis o magbigay ng mas mabilis na ikot kapalit ng hatak. Para sa drive, mali ang sobrang bilis kung hindi kayang gamitin ng gulong ang puwersa dahil dumudulas lamang ito. Para sa weapon, mahalaga ang tamang pag-ipon at paglipat ng enerhiya, ngunit dapat ding isaalang-alang ang stress shaft, bearing at frame. Ang baterya naman ay hindi simpleng lalagyan ng kuryente. Ang kakayahan nitong magbigay ng mataas na current, ang voltage drop, at ang init ng mga bahagi ay nakaaapekto sa tugon ng robot sa mismong laban. Sa praktikal na antas, itinuturo ng tutorial na dapat gumawa ng kalkulasyon at makatwirang pagtatantiya bago bumili o magkabit ng piyesa. Sa alip na umasa sa pangalan o advertised rating ng motor, hinihikayat nitong suriin ang buong power path mula baterya hanggang sa gulong o sandata. Panghuli, radio control, speed controllers, at build reports bilang batayan ng paulit-ulit na pagpapahusay, hindi nagtatapos ang combat robot sa chassis at motor. Kailangan itong makatanggap ng maayos ng utos mula sa driver, maghatid ng kapangyarihan sa mga motor, at manatiling ligtas at kontrolado sa ilalim ng matinding vibration at impact. Kaya kabilang sa saklaw ng aklat ang radio transmitter at receiver, radio interface, speed controllers, relays o solenoids, on-off power switches, plugs, terminals, at wiring. Ang mga bahaging ito ay maaaring hindi kasing kapansin-pansin ng weapon, ngunit ang isang maluwag na koneksyon, maling wire size, o hindi maasahang controller ay maaaring magpahinto sa robot bago pa magamit ang lakas nito. Ang halaga ng tutorial ay lalo pang nakikita sa mga build report ng mga robot ng Riobots. Sa halip na manatili sa pangkalahatang prinsipyo, sinasamahan ang diskusyon ng maraming drawing at litrato na umaabot sa halos 900 figures sa kabuuan. Ang ganitong dokumentasyon ay tumutulong sa mambabasa na makita ang ugnayan ng konsepto at aktual na packaging ng mga bahagi. Maari nitong ipakita kung gaano kasiksik ang loob ng robot, bakit kritikal ang paglalagay ng components, at paanong ang isang disenyo ay may mga kompromiso. Ang mga build report ay hindi dapat tularan ng walang pagsusuri dahil may sariling rules, kagamitan, at budget ang bawat team. Gayunman, nagsisilbi silang ebidensya ng iterative engineering, magdisenyo, gumawa, subukan, suriin ang nasira o hindi gumana, at baguhin ang susunod na bersyon. Ang ganitong proseso ang ginagawang kapaki-pakinabang ang aklat, hindi lang bilang listahan ng piyesa, kundi bilang tala ng pagkatutong hinubog ng kompetisyon, bilang pagtatapos. Ang Riobots Combat Robot Tutorial ay pinakaangkop para sa mga seryosong baguhan sa combat robotics, mga estudyante sa mechanical engineering, mechatronics, electronics, at computer-related na larangan, pati na rin sa mga mentor na bumubuo ng school o university team. Magagamit din ito ng may karanasan ng builder bilang structured na referensya sa mga pangunahing desisyon, lalo na sa pagbalanse ng timbang, armor, motor, transmission, weapon, at electronics. Hindi ito simpleng proyekto guide na nag-aalok ng iisang recipe para sa robot. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit ang bawat solusyon ay may trade-off at kung bakit kailangang iayon ang disenyo sa weight class, tuntunin ng event, kakayahan sa paggawa, at inaasahang paraan ng laban. Namumukod ito sa mga karaniwang aklat o online posts tungkol sa hobby robotics dahil nakaugat ito sa naipong karanasan ng isang aktual na competition team, ang RioBots ng PUC Rio. Ang lawak ng saklaw nito mula sa design fundamentals at mga uri ng robot hanggang materyales, motors, transmissions, weapons, at control electronics ay nagbibigay ng mas buo at magkakonektang pagtingin. Dagdag pa rito ang halos 900 guhit at larawan kasama ang build reports ay tumutulong upang hindi manatiling abstrakto ang mga konsepto. Gayunman, dapat basahin ito kasabay ng kasalukuyang rulebook ng target na torneo dahil nagbabago ang mga regulasyon at available na teknolohiya bilang pundasyong teknikal. Mahalaga ito dahil itinuturo nitong ang mahusay na combat robot ay resulta ng maingat na engineering, maayos na paggawa, ligtas na operasyon, at tuloy-tuloy na pagsusuri matapos ang bawat pagsubok sa arena. Kung gusto mong sumuporta Marco Antonio Megdolaro, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.